Оқушы балалар саны кимі Шалының 29-шы санлы татар мәктәбін ябу. Дүрісірігі оны рус мәктәбіне құшу қорарының түп сәбәбі боларақ аңлатыла. Бұ қорар мәктәбтә оқушы балаларының ата-аналарында һәм мәктәб оқытушыларында зур ризасызлық уятқан. Олар оқшаны жонға қалдыру үші не үшін татарлардан башланырға тиеш, Шаллыда бик күп рус мәктәпләре бар, кимету исә татарларға ғына қарай деп қаршылық білдірә. Шулай ук атна ахырында бу мәсьәләгә багышлап урам җыены үткәрү ниятләре турында да хәбәрләр бар. Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
29-нче татар мәктәбен саклап калу буенча җәмәгатьчелек тарафыннан махсус комитет төзелде. Комитет 24 мартта Қаршылық көрсәту бойынша ата-аналарының шираттағы жиылышын ұйыштырды. Онда оқытушылар да, ата-аналар да татар мәктәбіне, орыс мәктәбін көшіруіне хопламады. Жиылыштан соң азатлық хабарчысына айтылған сөздер, фикірлер де мұны раслый. 29-шы мәктәп оқытушылары Набира Галимова һәм Залифа Галиеваны тыңлыйық. Ике мәктәпне қушуға алар не үшін қаршы?
77-нче гимназияның 29-нче гимназияга кушылуына 2дән 1 ясап, берне юк итүгә каршы, чөнки безнең татар гимназиясе, татар гаиләсе югала, татар гореф-гадәтләре, татар тәрбиясе, татар мөхите, татар рухы югала. 77-нче мәктәп ул рус мәктәбе. Ул түләүле мәктәп, чөнки аның өстенә әле безнең татар балалары, татар гаиләләре шундый зур суммалар түләп укырга мөмкинлекләре дә юк әле, чөнки алар шушы янәшә тирәдәге завод эшчеләре, гади үз хезмәтләре белән тырышып эшләүче әтиәниләр.
Менә инде шушы рухи әхлакый якта менә ниндирәк зыян күрәчәк шушы мәктәп укучылар.
Укучылар үзләренең беренчедән телен югалтачак, аралашу рус телендә булачак. 80-нче еллардагы кебек русча, татарча сөйләшергә ярамаячак. Бөтен аралашу русча булачак. Бөтен класстан тыш тәрбияви чаралар, әтиәниләр белән эш барысы да русска әйләнәчәк. Чөнки аның укытучылары да руслар булачак.
Татар теле укытучысы Галиева Зарифа Габбас кызы. Мин үлем инде дине кеше буларак әйме, Аллаһ Таала һәрбер кешегә менә үзенең теле белән яраткан. Без татар кешеләре, әйме, безнең телебез татар телебез. Аллаһ Таала каршында менә шушы тел өчен дә җавап бирәбез. Без бу телне саклап калырга тиешбез. Ике мөхит бер урында була алмый. Ике мөхит алар. Татар кешесе аның үзенең гореф-гадәтләре, йолалары, теле, әйме, дине бар әйбит, урысларның үзләренең мөхите. Без аларның мөхитенә каршы түгел, үз мөхитләрендә яшәсеннәр. Безнең үз мөхитебез сакланып калсын иде. Татар балалары татар мөхитендә тәрбияләнергә тиеш.
Ләйсән Шарипованың баласы әлеге 29-нче мәктәптә укый. Ләйсән ханым мәктәпләрне кушуга каршы булу белән бергә 1-нче сыйныфта укучы баласының киләчәге өчен дә борчыла.
Минемчә, бу икесе ике төрле мәктәп. Безгә моны беренчедә кушу ярамый, чөнки шушы соңгы безнең ышанычыбыз шушы татар мәктәбе калды, шушыны без саклап калырга тиеш.
Менә сезнең балагыз шушы мәктәптә укый дип әйттегез инде. Менә шушында укучы балаларның фикерләре ничегрәк? Алар менә аңлыймы, кушылуны кирәк дип саныйлармы? Алар нинди фикердә?
Балалар өчен бу мәктәпне ябу дигән хәбәр гел шуны әйбер кебек тоелмый, алар аны кабул итәргә дә теләмиләр. Булар моны күз алдына да китерә алмыйлар. Алар һаман безнең ниндидер уен сүз дип уйлыйлар. Балалар әлбәттә моңа каршы, аларның үз туган укытучыларыннан, классларыннан аерыласы әлбәттә килми.
Татар мәктәбен саклап калуга ышаныч бармы? Булса, нинди юллар белән? Шушы сорау мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Радик Әхмәтовка бирелә.
Без уйлыйбыз инде бу мәсьәләне монда шалда гына күтәргән булсалар инде, бу шаллы гуноның решениесе гына булса, без аны чыгарып, җиңеп чыгачакбыз дип уйлыйм. Минем ышанасым килми, моны президент та хуплый дип ышанасы килми. Шуңа без президентка мөрәҗәгать иттек һәм аның сүзен көтәбез.
Менә бит инде сез шушы мәгариф идарәсенең җитәкчеләре белән очраштыгыз, шәһәр хакимының урынбасары белән дә очраштыгыз инде. Менә алар сезгә нинди фикер әйтәләр?
Алар экономик яктан киләләр, мәктәпне ябырга кирәк дип теге реформалар буенча инде теге акча җитми дип инде ни өчен татар мәктәбен ябарга кирәк? 70 мәктәп бар. Шуның 10-сын япсалар да ярый. Но нишләп татар мәктәбеннән башладылар алар?
Наилә Вилданова мәктәпне саклап калу буенча төзелгән комитетның әгъзасы. Ул хакимиятның мәгариф идарәсе җитәкчеләре белән очрашуларда булды. Андагы сөйләшүләр, тәкъдимнәр турында хәбәрдар.
Без мәгариф идарәсе башлыгы Халимовка кердек, Равил Мәндаровичка. Ул инде ябуны сылтау итеп куя деп айтам инде мен. Балалар санының әз булуы ди ул. Һәм янәсе быелга бердән имтиханнарны биреп караганнар әбит пробный диләр инде. Шуның күрсәткечләре түбән бу дип куя ул. Беренчедән инде без әйттек әле бит ул беренче биреп карау гына. Икенчедән балалар саны бездә генә кимемәде. Ул шәһәр буенча да 89 меңнән 45 меңгә төшкән, безнең дә 1500-дән 539-га төшкән. Без моны да әйттек. Аннан тагын без тәкъдим керттек. Атаналар комитеты рәисе безнең тәкъдим кертте. Менә безнең шу буш өлешендә татар балалар бакчасы ачырган да төркемнәр ачырга һәм шушы балалар турыдан-туры безнең татар мәктәбенә, татар гимназиясенә килерлек булсын дип әйтеп. Ләкин минем үземдә шундый тәсир калды. Без үз ягыбыздан сөйләдек, Халимов үз ягыннан сөйләде. Без аны ишетергә тырыштык, ул безне ишетмәде, уйлыйм мин.
Римма Мөсәгыйтованың инде икенче баласы шушы мәктәптә укый. Шаллының башка бистәләренә гаилә белән күченеп китәргә теләкләре булса да, бу адымнан аларны шушы татар мәктәбенең яхшы булуы туктатып торган.
Безнең балаларыбыз, минем улым 92 елда шушы гимназияга беренче тапкыр беренче класска кирде. Без инде шушы ике бүлмәле квартирада торабыз, шушы комплекста, әйме. Инде хәзер мөмкинлекләр булса да, улыбыз укып бетерсен шушы татар, үзебезнең телебездә татар гимназиясен бетерсен дип күчмәше тордык, әйме. Инде 2002-дә улыбыз укып бетерде. Шушы мәктәбебез шәһәребезнең гизек кашы иде. Кунакка килгән, менә шушы шәһәргә килгән кунакларыбыз, президентыбыз, мәктәпкә безнең кунакка киләләр ие. Шул хәтле әйбәт гимназия булганга. Инде хәзер 2002-дә улыбыз укып бетергәч, 2004-дә кызыбызга вакыт җитте, беренче класска керергә. Инде кызыбыз укып бетерсен, аннары китәрбез, башка комплекска дип яшибез. Ә хәзер нәрсә инде? Гимназиябызны япмакчы булалармыни? Без үзебезнең ана телебездә, тукай телебездә балаларыбызны укытырга хаклы. Кагылмагыз безнең мәктәпкә.
Җыелышта мәктәпне саклап калу өчен Татарстан президенты Миңнехановка мөрәҗәгать, Татарстан мәгариф министры урынбасары Мустафин белән очрашу турында карар кабул ителде. 2 апрельдә Шалланың Җиңү паркында урам җыены уздыру турында да сүз булды. Мәктәп директоры Әхмәтов вазгыяткә нинди дә булса бая бирүне кирәк санамады. Шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов 29-нчы мәктәптә укучыларның саны тиешеннән аз булуы, укыту дәрәҗәсенең түбән булуы, балалар бакчасын бушату зарурлыгын күз алдында тотып, татар мәктәбенә урыс мәктәбен үйдәш итеп кертүне заман таләбе дигән фикердә тора.
Шалланың 29-нчы санлы татар гимназиясендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.